Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19.22 irratti Waashingtan DC irraa gadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Onkoloolessa 20 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Barattooleen soraala keetti oduu sanitti immoo manni murtii olaanaa federaala Harargee baha dolaara 1500 armaan dura seer malee qabamti jedhan akkasiin uummata baqatee kennamta jaji.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo hiriira Oromiyaa keessatti geggeeffamu irratti ibsa kenneera. Oduudhaa booda dhiyaata. Mormi yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas deebii aangawaa Oromiyaa irratti gabaasa qindaa'ee gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf sora.
Mani murtii olaanaa godina Harargee bahaa dolaara 1500 caaltu armaan duratti seer malee isii kontirobaandiin faaniitiin gara naannoo jijjigaa geessan jedhaniitiin qaban akkasiin uummata naannoo Somaalee keessa baqateef kennamta jaji. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaaleen akkana jedhee mirkansee VOA'tti.
Namni Habaanee Arabnuur jedhamu nama obbo Ahmed Mahammad jedhamu waliin qarshii seeraan ala naannoo dolaara Ameerikaa 1500 fi 1041 fi 7771 utuu naannessu kellaa bordoddeedhamee beekamutti to'annaa poolisii Oromiyaa jala oolee jira.
Manni murtii olaanaa kan godina Harargee lixaa namoota kellaa bordoddee irratti qabaman lamaan irratti murtoo adabbii kennee jiraa jedhu obbo Addisuun.
Tokkoffaa obbo Habaanee Arabnuur kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 1100 akka adabaman. Lammaffaa himatamaan obbo Ahmed Mahammad kan jedhaman immoo hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 1100 akka adabaman murteessee jira. Kanaan olitti immoo maallaqni seeraan alaa harkatti qabame dolaarri Ameerikaa 1500 fi 1741 kuni akkaawuntii baankii hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee keenya naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif deeggaruuf akka oolu manni murtii murtoo sahara dabarseera.
Seeraan alummaa fi saamichi hiyyuma hammeessa waan ta'eef dhimma hadheeffannee irratti qabsoof nu ta'a. Tarkaanfiin manni murtii fudhateessi tarkaanfii sirriidha jennee amannaa jedhaniiru.
Kambii baqaa keenyaa jirtu kaloobee keessatti nam hedduu irratti biinni arguu jiran kan busaa arguu jiraniin agammaatti nama 4-6 tanaan lubbuudha. Galma guutuu ogeessa fayyaa keessaa tokko Nairoobii keessa hojjetu keessaa nam tokko akkana jedheetiin VOA'tti hime. Akkan jedhe galmi hagammaatti nama 4-6 tanaan lubbuu dhabee torbaanitti ammoo nama 200 caalanitti tan irratti arganii warri haga guddaanii nama humna laafaa ijoollee jechuun dubbata. Akka galmii jedhutti kan bitan keessa qorsi guddaallee hin jiru rakkin guddaa jira. Daayirektar odeeffannoo UNHCR damee Nairobi Yoveenoo Negeedi immoo dhaabii isaanii waan hedduun uummata qarqaaruu jira jechuun dubbatu. Kaloobeen kaambii baqaa keenyaa gam kaabaa jirtu haga guddaan Itoophiyaa keessa nama Itoophiyaa Somaalee fi Suudaan kibbaa keessa qubata. Dhaabii addunyaa kanan biyyi keessa baqata qarqaaru IOM bitootessi dabiraa asitti baqata Eertiraa 15,000 caalattu naannoo Tigraayi qubatee jedha. IOM armaan durallee baqattoota hedduu akkanum qubsiisuu jira. Kaambii 40 tan qubsiise. Suudaan kibbaa waan takka argite hin beeku hospitaala guddaa argatte. Hospitaalli kunniin kaadhibi kaleetii wallaananii pirezidaantii biyyi sunii Salvaa Kiiritti eebbisee baneef. Tamsa kasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhiyootan keessa waraanee Ameerikaa 4 Niijer keessatti dhumate harka ISIS'tti dhumate ministirii haajaa alaa Ameerikaa ministirittis waraana Ameerikaa jechuu Jim Mattis waan jarkan fixe jajjabeessee qorachuu jira. Jabeessine qoranne uummatatti himnaa jechuun dubbachuu jira. Ministeri haajaa alaa Ameerikaa Rick Tillerson ardha biyya jidduu galabahatti imaltuu tanaan hariyyummaa Ameerikaan Saudi Arabiyaa fi Iraaq waliin qabdu irratti waan hedduu wal dubbachuuf yaa'u jiran. Tillerson akka Iraaqiif Saudiin wal qarqaaranii doorsis Iraan oomaattuu hin darani isuma jabaatanii irratti wal qarqaaran dubbachuu jira. Iraan nu qofaa miti reeraaf dheedhi kennallee yaaddoo guddaa taati tanumaafuyyuu tan irratti jabaachuu malee hojjechuu malee jedha odumaan ministeri haajaa alaa Ameerikaa Heather Nauert. Pirezidaantota Ameerikaa ta duriitiif amma Pirezidaant Obaamaa fi Pirezidaant Bush akka siyaasaan Ameerikaa bara Doonaald Tiraamp deemutti jiru waan nama yaaddessaa jechuun dubbatan. Akka Joorj Buush jedhutti wanna ammaan tan deemuu jira kunin akka nami waladheeffate tolche obs walii dhabu tolchallee qalbii ijoolleelleen balleessallee isuma akka nami ceere waliin fokkifanne tolchuu danda'aa jedhe. Bush korka Niyuyoork taa irratti tana dubbate. Obaamaalleen dubbii duul filannoo bulchiinsa Virjiiniyaatii fi irratti yookaan akka namni baay'ee filatu gargaaruuf baay'ee rakka ni jedhe nami hagan caala deemu rakkinni kun hagan caala deeme jennaan rakkin hedduu dhufuu danda'a jechuun dubbata warra akka nami wanta akkanaa kun yookaan siyaasaa nama akkanaa kun akka nami wali jibbu wal tolchisiisa nama wal shakkisiisa deemuun deeme nama wal hadheeffachiisa jechuun dubbate oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Oromiyaa hanga tokko keessatti qabsoo uummataa karaa nagaan geggeessamu bifa kabiroo qabsiisuuf humnoonni yaalan kan jiran ta'uu Kongirasii Federaalawaa Oromoo ibseera. Kanas tuuta oduuf ibsa kan kennan Obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiisteetti.
Biyya kana keessatti Oromoon seenaa gara biraa hojjetaa jira. Biyya kanaan dura qawwee fi humnaan irratti bobba'uudhaan, ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, garafuudhaan waan hundumaan taayitaa isa fudhatan osoo hin ta'in waan amma deemaa jiru nagaadhaan mirga isaa gaafatee nagaadhaan mirga isaa argachuu akka danda'u kana biyya lafaatti addunyaattis Oromoon yeroo itti beeksisuudhaan kanaan dura hiriira nagaa ba'an keessatti karaa adda addaa alaabaa adda addaa qabatanii kan ba'an jiru. Nuyi rakkina alaabaa hin qabnu amma alaabaa adda addaatiin qabatamanii yommuu ba'u keessa beekumsi uumamee lubbuu namaa irrattii fi qabeenya irratti rakkinni akka hin uumamne kana hubachiisuu barbaanneeti.
Iddoonni wanta akkasitti uumame jiraaf immoo lafumaa kaastaniitu.
Iddoonni akkasitti uumame jira kaaba Shawaa eeggaddumaa kana qabatanii kan ba'an iddoo adda addaattis Irreecha gubbaattis alaabaa qabatanii ba'aniiru. Kanaatiif kun immoo viidiyoo kaa'amaa jira dokumentarii fiilmii irratti hojjechuudhaaf yaadame ittiin bor yakkuudhaaf karaa adda addaadha akeekkachiisa kennuudhaaf barbaanneeti.
Maarree sinoo paartii seeraan galmaa'ee biyya keessa jiruudha fudhatanii ba'uunsaa maaliin rakkinnisa?
Nuyi rakkina alaabaadhaa miti rakkinni keenya kan jiru yommuu fudhatanii deeman jeequmsa uumuudhaan iddoo tokko tokkotti dhagaa darbachuun kan kana fakkaatan nuyi kan nuyi barbaannu tasgabboomne nagaadhaaf nagaa irratti kan hundaa'ee qabsoo nagaa waan adeemsaa jirruuf kana kan fakkaatu yommuu fudhatanii ba'anii kana irratti hundaa'anii gochuun akka isaan gubbaa jiru akeekkachiisuu barbaanneeti. Harki gara biraadhaa keessa galee namooti gara hin taanetti akka deeman akka walitti bu'umsi uumamu gochuu kan yaalaa jirantu jiru. Hiriira nagaa yommuu adeemsanii iddoo adda addaatti halkan ganama barii ka'anii adeemsisuun sa'aatii hojii malee adeemsisuun kun waan barbaachisu miti. Warra gara biraa keessa galee dhimma isaanii keessatti dhimma bahuudhaaf karaa adda addaadhaa kan yaalan jiru gara booddeetti akka ni deebi'u utuu ta'in warra isaa wajjiniin hiriiranis dhiyeeuu kan ka'e jedhanii obbukkeetti ilaalanii yaada maalii qaba jedhanii anaan deeman ta'uun isaan gubbaa jiraa jenna nuyi. Oromiyaan amma geggeessaa jiru isa qabsoo karaa nagaadhaa kun iddoo godhatee gara seettiitti kanaan hin deemama jennee yaadna.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Oromiyaa keessatti mormii geggeeffamaa jiru ilaalchisee namoonni jiraattota naannolee adda addaa akkasumas aangawa haasofsiisee jira. Gara sanatti ansin dabarse.
Godina Shawaa, Kaabaa, Salaalee, Anaalee, Saddeet keessatti mormii cimaatu geggeeffamaa jira. Mormiin kunis uummannii fi qaamonni garaagaraa hiriira kana gaggeessaa jiru. Keessattuu mootummaa wayyaanee mormuudhaan haalli hammaataan gaggeeffamaa jira. Aanaa warra Jaarsoo magaalaa Gowaatsoon irratti guyyaa kaleessaa fi har'aa mormii cimaatu ture. Aanaa guyyuu magaalaa Garba Gurraacha irra eenga duraa jalqabee hanga kaleessaa mormii cimaatu ture. Lubbuun namoota saddeet irratti darbuu danda'eera. Keessattuu guyyuu magaalaa Garba Gurraacha keessatti.
Kaleessaa kun?
Guyyaa kaleessatti lubbuun namoota saddeeti kan darbe.
Attamitti kun?
Makkalaakiyaa fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan kan lubbuu namoota kanaa galaafachuu danda'anii.
Namuma hiriiraa jirutti dhukaasa immoo attamitti ta'e kun?
Namoota nagaan hiriira nagaa ba'anii jiran irratti dhukaasni banamuudhaan lubbuun namoota saddeetii darbuu kan danda'e. Akkanumallee guyyaa kaleessa aanaa dagan magaalaa Misoo irratti ijoolleen lama rukutamanii riifarii hospitaala magaalaa Fiichee galanii jiru. Arafa ana jawab buat magalai jere biar jenar tak ada sahurat di kalai samor miciman. Si dengan dekat gesa mudah umman ni bayi mormisa dekat gesa tu milki dan galai jera. Atas malle kalai si dengan dekat harpa dapat ini mana warjaso magalan guacon hal amata sein umno tashira wajane tin takamin umman hidun. Mita mani jirani hidun sani mana dah guru mana itu hidun sani moyo. Mitan revicha roti kegiatan gram. Mau tu masa jalan TV, Homa orangna wajan itu je cuda. Isan kita gugur rak, kami polisi orang yang akin pasal ni wajan ini namun ni. Afur salbat itu orang jalan orang dan daniel isan kuni manda ke kerjanya kuma detention. Walih ingkang kami maju tau. Pasal tu tetani tu ni namu ta jahatani gara gugurnya syah kabat ti. Kami mau tu mati nak kerjaman raga najira polisi. Anak orang jaso baca turera.
Arah kan isan kabaman.
Egar sa polisi orang yang tingkan kawan ini dah kandar tidak ni?
Ama motum masa kami kan insan erge mal gocaturan.
Motum awa jangan tingkan insan erge gocisan gocaturan ummat kakak sudan abenya rataka badin gaul dan daufi orang yang nak kita tu nana orang yang nak ginya kan orang ni jekun jaga kita tu madzik abenya nama tu lubun nama tu galap ramu dan daufi kita tu kasar dan mana orang tu lubu sani galap itu dap syarat tani kalau kita erga mandau sani ti kan lubu sam polisi orang yang
Namoni kuna romo da warika ba mankun.
Romo tontani, walakkan sani asana marisasi, tigre kan dubachu dandani, akkas malde huchu nisanu padani jiran, huchu nanna ummato da kibba ati, kezatu shirikunimo, ummata nanna romya ati, ummata nanna kibba walitibusu daf, motumma humnota basasku lehenji se, nanna ummato da kibba kesa huchu sahambaka dofachi se, gara shaka batta kergebi, nama tokoratti aidin nanno adadda isufi sura fatu kutaye aidin tor barattar gamera oita amma kana polisi noromya tumsa guden kabera kabote ke jatti namonni kabandira jeda ana dabo bote yoki magala jere ke jatti halle kun hala baaji ustata te ti romma kanatti namonni kun gara manhida ana waraja fit kan je sama jiran tausati kana kofatum tani ana dabrali baras magala dabrati ge jeda murati yoki mo shararo jeda murati guya kale satu si amma den ge pamu anu man badiya ke satu ganda gurani jeda mo kara kalati dabrabra an kara ta gaman edun tani fu kan ga mana manta ortodoksi kan be mana manta batak le jeda mo nam be kan ga tani tu man se che kan ke bi murmi ci ma ana kan ratti ge ge pamu an tuksi sari saji ulu do dan ci tin ka ge ge tani bi murmi kana lubun nama gamatti kan mi tani am be kamu da be bi fi kana bi da be ke satu magala agar pagurasa kutuman gututi magalati nomarana ti nikan guram tejertu kumarana ti kan biye ti bulchajiru konkolata won heddun gubataniru konkolata won tajja ul qamati yangu yarra kana dake ilalen debi
kalesa ka gubatan konkolaton nikun
kalesa ka gubatan magala garba gurasa ti gubatani konkolata won kanaka salambasi skaibasi kanaka starbasi kanaka makina won tasabi okin gotachi tajenu kana heddu da kan gubatani
Konkolaton ni kun kagubatani ega warani dukasa bane bodamo akkamitti alu gubanna sani
irga lubbun namota kana darbu ka befi imotuman wayyane irga ummatarati warana banchi semboda ummani warana baname kana falmachu da biro jedutti riri bani gara mormichi mafio bingara warana tijirrameti kameni kun kambarbada dande kameni kana simo kambarbade ilman romo tondane warrin tigrai fi nanno matotaki barra fi nanno somalerra kalati dan ufani magala serra takaje kum ci kawu fi akaka ben barbadaw ta jani akaka kalati dan rawo ta meda
irira wamba kadaddat gege famatura nanje tankun arratifu famo dabatan
ke woni dukki kanitti fufani da ke setton fakenya magala fi ciratti mana boron ko bana fi cirar kala ma fakin le mormin kun baratto tanga gege famatura harra le anga saati sadde tiratti mormin kun jure manni boron ko bana fi cirgu tuma ngutu guya arakan baru basi gu tuma nawe baratto ni saabo dalle gara man sani galani rochu na mormin cinna magala fi cirga tis go jora kasi dikan ta jirani guya arakan yana iya gulalle magala fi tali fi amu fi jeda motti mormin cinna ngum mata Hidup dalam bauran konkolatan magalah fikir ragarana ia guna letih sejika dah berjira gutumang gututi umman yang bermisa cinta jira serni gavali kuyara kuya gavah kamisa kanjira mutongga gisamina sehera umman yang gutumang gututi ka mormike sakanggali jiru kamun ni wajani romiana kanagana argan nyoi kamma kan tazgeddi romiana urkurab kamu ta basa sota hidup lenji se gara shawa kawat tergunan kisa tumma tambakka hidup titu anno raolu dan nani jiru ya chuta
Kami mahu tuh mah basas tu tak erge kan anjat tu kun. Demani hirida ke sama kamu kamu ni kun malikan isanggoran.
hiriira keessa makamuudhaan fakkeenyaaf qabeenya nama dhuunfaa balleessuu konkolaataa gubuu fa'a irratti hirmaatu akkasumallee uummataan nu gargaaraa nuti oromoodha jechuudhaan jecha oromoo jedhu fayyadamuudhaan qabeenya nama dhuunfaa balleessuudhaan shirri uummannii fi uummanni akka walitti buu taasisaa jiru uummata kana gosaa fi golaan akka wal qoodee bulu taasisaa jiru.
Hiriira guyyaa irraa geggeeffame irratti miidhaan dhaqqabe waan ta'e jira.
Agammaatitti miidhaa hidhamuu fi reebichaati kan qaqqabaa jiru miidhaan agammaatti lubbuun nama ba'ee agammaatti hin beekamne kaleefi dheengadda muka gaggeeffamaa ture aanaa Wucaalee magaalaa muka xurriitti ture guyyaa dheengaddaa kan gaggeeffame irratti namoonni sadi rukutamanii isaan keessaa lubbuun nama tokko darbee sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa raawwatee ture umurii waggaa 16 kan ta'e nama maqaan isaa Dajanii jedhamudha kan ajjeeffame daa'imni kun maatiin isaanii fi firoottan isaanii yaa'anii guyyaa kaleessaa yeroo awwaalanii galan sirna awwaalcha sarraa namoota deebi'aa turan asfaaltira jijjiisuudhaan makkalakiyaan reebicha cimaa irratti gaggeessuudhaan kaawwan mana hidhaatti galchuudhaan kaawwan asfaaltirra oqsaa yookiin immoo oofaa turuudhaan baay'ee uummata kan hiriirsaa ture ta'usaati.
Godina Shawaa Kaabaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Dajanee Girmaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyeessinis jiraadha galatooma jechuun barbaada bilisummaan uummata Oromoo faa ta'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan Shawaa Kaabaa keessatti geggeessamaniif haalawwan sanatti hidhatan irratti ibsa jiraattotaaf bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo Shawaa Kaabaa irraa arganne ilaalchise gama mootummaatti mirkaneeffachuuf itti gaafatamaa biiroo bulchiisaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilaa soofsisne jirra. Mormiilee gidduu kana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessaman naaf ibsuudhaan jalqaban.
Egaa torban darbe irraa kaasee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirri geggeeffamaa ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee akka Kulmi, Yaayyaa, Gullallee, hidha bu'aa bootee aanaa Darraa dabalatee godina adda naannoo Finfinneettis magaalaa Caancoo, Iloo Abbaa Booraa immoo aanaalee gara sagalta'an keessatti Hurrumuu, Mattuu, Yaayyoo, Sallee Noonnoo, Haaluu, Daarimuu, Algee, Aallee irratti hiriirri geggeeffamaa ture. Godina Buunoo Beddellee irrattis haaluma walfakkaatuun magaalaa Beddellee, aanaa Cawwaaqaa fi aanaa Cooraa gandoota baadiyyaa muraasa keessatti hiriirri geggeeffameera. Torban darbe kana keessas magaalaa Nakkamtee, magaalaa Olisoo, magaalaa Shaashamanneetti hiriirri geggeeffamee kan inni jiru jechuudha. Hiriira mormii kanaan dura deemaa ture irraa wanti adda isa godhu namoonni hiriirri kun gara okkoraatti akka inni cehu, gara qabeenya barbadeessuutti akka inni cehu, gara walitti bu'iinsa qaamolee nageenya eegsanii wajjiniin akka inni cehu namoonni taasisan hiriira sana keessatti qabamaa jiru. Qaamonni kun gosa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya gabaasa poolisiirraa nu qaqqabaa jiru irraa tokkoon. Namoota dhalattoota naannoo Oromiyaatiin ala ta'an magaalaa Guhaasiyoonitti kan qabaman jiru. Godina Iloo Abbaa Booraa magaalaa Beddelleettis hiriira irra geggeeffame keessatti namoonni to'annaa jala oolanii addaan bahaa jiran jiru. Namoonni akkasiin hiriira akkasii keessatti qabamaa jiran jiru kun adda isa godha. Kan lammataa immoo dhalattootuma naannoo Oromiyaa ta'anii fagoorraa dhufanii aanaalee jeequmsi keessatti babal'ate balaan qaama namaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti qaqqabe irrattis haala isaaniitti hirmaatantu jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa keessatti. Godinaalee Oromiyaa fagoo fagoorraa dhufanii namoonni to'annaa jala oolanii jiru. Karaa wal fakkaatuun immoo kan kanaan dura barame namoonni bakkuma jiranitti qeeqa mormii fi gaaffii yeroo mootummaa irraa qabaatan bakkuma jiranitti haalli isaanii jira keessatti hirmaatan waan jiru. Kanarraa kaanee mootummaan naannoo Oromiyaa inni kun maaliif akkas ta'a? Qaamonichi keessatti hiriiran fedhiin isaanii maayini? Alaabaa jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa kan seeraan dhorkamanitu nafin garaabsaatu jiranii bakka adda addaatti namoonni qabaman waan jiraniif. Isa kana sirnaan qulqulleessinee uummata keenya uummata bal'aadhaaf gara fuulduraatti kan ibsu nu ta'a.
Namoonni qabaman jettan kun waraqaan eenyummaa isaanii maal agarsiisa? Eessarraati kan isaan dhufan? Namoota kana naannoo sanarraa akka isaan hin ta'in ragaa maalitiin adda baafattanii beektu agammaatti?
Namoonni kun egaa akka gabaasni poolisii Oromiyaa irraa nu qaqqabetti jeequmsa sana keessatti harkaaf harkatti namoota qabamanii to'annaa poolisii Oromiyaa jala jiranidha. Yeroo to'atamanitti immoo namoota sana eenyummaa isaanii mirkaneessuuf waraqaa eenyummeessaa gaafatamutti waraqaa eenyummeessaa isaanii yeroo gaafatamanii qorannaan jalqabamutti kan naannoo adda addaa irraa jechuudha naannoo Oromiyaatiin alatti naannolee ta'anirraa namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsa isaanii ammaaf qulqullaa'ina bira hin geenye akka qabaman gabaasa qabna. Kan godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufanis akkaataa isaaniitti madda ba'an waraqaa eenyummeessaa isaanii jechuudha. Waraqaan eenyummeessaa isaanii namni sun ganda kam akka jiraatu, godina kam akka jiraatu, aanaa kamirraa akka dhufe sirriitti ibsa waan ta'eef harkaaf harkatti jeequmsaa fi jeequmsi sun immoo gara saamichaatti akka cehu haala isaaniitti yaalii taasisaa turantu ture waan ta'eef achi keessatti qabuu keessatti seerata akka dhiyaatan gochuu keessattis dargaggoonni Oromoo foolleen Oromoo bakka adda addaa jiraatan. Poolisii Oromiyaa wajjin intumsa godhanii tarkaanfii keessatti qooda fudhataniiru. Namoonni sun jiraata magaalaa sanaa akka hin taane immoo dargaggoonni sirriitti beeku jechuudha.
harkaa farkatti qabamanii boodammoo waraqaa eenyummeessaa isaaniitiin addaan bahanii.
Namoonni bakka adda addaatti hiriira keessatti argaman jedhaman kun maali kan isaan godhan? Gochaan isaanii adda baafame kan poolisiin irratti arge yookaan hiriirtonni naannoo irratti argan maal maal fa'i kan isaan godhan?
Detteeliin isaa poolisiin Oromiyaatiin qoratamaa jira. Yeroo qoratametti uummata biraan bal'inaan ga'uu dandeenya. Garuu immoo qabatamaatti harkaa farkatti poolisiin Oromiyaa qabnee irra hidhee kan inni gabaasa godhee fuullee fi jiraatota magaalaa adda addaa okkorri keessatti ka'ee okkorri sanaan immoo balaan qabeenya irratti lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiise keessatti namoota qooda fudhataman jedhamanii to'annaa jala oolanidha. Namoota deebiin akka nagaadhaan hin xumuramne kan taasisaa turan namoota alaabaa dorkamaa raabsaa turanii fi gochoota kanaaf kana fakkaatu keessatti hirmaachuudhaan shakkamanidha. Kanaan olitti diteeliin isaa qoratamaa jira. Eessaa ka'anii ergama inni kennee fi akkamittiin iddoo sanatti argamanii maaliif gara jeequmsaas akka deeman maaltu waan kakaasa kennuuf ammas jaarsi jala jira. Poolisiin Oromiyaadha dubbii kana qulqulleessaa jira waan ta'eef akka qulqullaa'e xumurameen uummata keenya biraan kan jiru ta'a jechuudha. Wanti uummata biraa qofatu hin jiru. Mirga ofiitti qabsaa'aa otoo hin taane maqaa hiriiraatiin okkorrii fi shirri deemaa jiru akka lubbuun namaa darbu akka qaamni namaa miidhamu akka qabeenyi barbaadamu adeemsa sana keessatti Oromiyaan dirree jeequmsaa fi dirree bo'ichaa taatee akkatti jirtu taalichaa fi haalli mijaanaa uumamu qaamonni barbaadan kana keessatti toora fudhachaa jiru jennee kan shakkilu qulqullaa'eetu ifatti bahaa jechuudha.
Obbaddisu, hiriirawwan Oromiyaa keessaa kun yeroo dheeraaf kan gaggeessamaa turanii gaaffilee dhiyaataa turanis quba qabdu ni beektu, uummanni deebi'ee argachuu qaba jettanii dubbataa jirtu akka mootummaatti. Deemsa kana keessatti warra isin qabaman jettan kanatu gara karaatti jijjiire moo uummata gaaffii gaafatutu hiriira ba'uu isaati sirri miti moo ejjennoon mootummaan keessan qabu maali? Uummanni naannoo adda addaatti hiriira ba'ee yaada isaa ibsataa jiru kun gaafachuudhaaf mirga qaba moo hin qabu? Maaltu gara karaatti geesse jettanii yaaddu? Uummata kana moo warra keessatti argaman?
Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo gaaffilee adda addaa hin qabaataa. Qeequu, gaafachuu, mormuu, deeggaruun mirga heera mootummaatiin kennameefidha. Kanarratti uummatni Oromoo waan akka qeeqaatitti dhaga'amu yookaan waan deeggarsaan ibsachuu barbaadu yoo jiraate waan mormus yoo morme gaaffii qabaatus karaa hiriira nagaatiin akkaataa heera mootummaa irratti kaa'ameen akkaataa seera irratti kaa'ameen hiriira bahee yoo gaaffii isaa dhiyeeffate waan badu hin qabu jechuudha. Amma garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru waan wal make. Qaamonni hiriira kana karaa adda addaatiin qindeessanii yeroo hiriiricha waamanii hooggansa haaromsaa kanaaf deeggarsa baana karaa uummata gowwomsuutu jira jechuudha. Gaaffiin hin jiraata, qeetiin hin jiraata, mormiin hin jiraata, deeggarsi jira jechuudha. Qaamonni hiriira kana qindeessan qaamonni hiriira kana waamanii yeroo waamanitti bifa deeggarsaa kan keessatti hooggansi haaromsaa tarkaanfiin inni karaa sassaabu dura irratti fudhachaa jiru kontiroobaandii dhabamsiisuuf tarkaanfiin fudhachaa jiru lafa saamamaa jiru deebisiisee faayidaa uummataatiif oolchuu isaa sirriidha waan ta'eef baanee deeggira karaa inni tokko. Lammaffaa deeggarsa fakkeessanii wanti isaan baasan lammiilee keenya naannoo Somaalii Itoophiyaa irraa qabeenya isaanii irraa buqqa'anii miidhaan irra qaqqabee miidhaan irra ga'uu jiraan sirrii miti tattaaffiin mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoo kana furuudhaaf itti deemaa jiru baay'ee gaariif kan nu gammachiise waan ta'eef mootummaa bira dhaabbannaa achumaan immoo maallaqa walitti qabneellee deeggarsa goona karaa jedhuun tooftaa akkasiittis gargaaramuu ni jira. Deeggarsa waan gaarii waan qajeelummaa qabu waan godhan fakkeessaniitu adeemsi hiriiraa sun immoo gara miiraatti akka cehu haalli itti deemnu jiru jechuudha. Uummatni gaaffiisaa karaa heera mootummaa irratti taa'een yoo dhiyeeffate badaa rakkoon qabu garuu immoo haala qabatamaa amma keessa jirruun wanti gara hiriiraatti nama geessu gara muufii hiriiraatti nama geessu jiru mootummaan naannoo Oromiyaadha. Rakkoowwan uummatni Oromoo keessa jiru rakkoo Oromoon qabu maannidhee tarreessee sochii haaromsaa keessatti uummata waliin mari'atee addaan baasee hiikuuf tarkaanfii jajjabaa fudhataadha. Tarkaanfii sanas uummatatti ibsaa waliigaltee irra gahamee tokkummaan uummata Oromoo keessatti uumamaa jiru waan gaariidha jechuudha. Kanaaf hiriirri ba'uun amma seera eegetti amma mirga heera mootummaatiin kaa'ame eksersaayis godhu ta'etti haalduree guutuu qabu qaba. Hiriirri tibbana gaggeeffamaa jiru garuu kanaa wajjiniin waan wal fakkaatu miti jechuudha. Deeggarsa haala itti fakkaatutu jira. Deeggarsa fakkeessanii eeggi deeggarsa bahame booda iddoo tokko tokkotti wanti xiqqaamarraa ka'aniitu gara okkoraa gara jeequmsaatti akka deemamutu adeemamaa ture. Kanarraa ka'amee mulaalamu hiriira nagaati yookaan immoo hiriira mirga ofii gaafachuuf gaggeeffamaa jirudha innee hin amannu jechuudha. Dhaadannoo deeggarsa fakkaatu hooggansa haaromsaa waan deeggaran fakkeessanii dargaggeessi achi keessatti hirmaatu gara miiraatti akka cehu miirri sun immoo gara jeequmsaaf gara okkoraatti akka cehu okkora sana keessatti immoo lubbuun namaa qaama namaaf qabeenya irra miidhaan akka qaqqabu adeemsa kanaan immoo ittaanee maaltu dhufuu danda'a kan jedhu namni kamiyyuu tilmaamuu danda'a. Kaayyoon isaa akka nuyi hubannutti Oromiyaa tasgabbii dhowwuudhaa hooggansa haaromsaa tarkaanfii ciccimaa uummata Oromoo fayyaduu danda'u fudhachaa jiru kontiroobaandii irratti daldala seeraan alaa irratti lafa maqaa investimentiitiin saamamaa jiru irratti fi dhimmoota kana fafakkaatan irratti even hooggansa gaaffii uummataa sirnaan deebisuu dadhabe irratti illee tarkaanfii ciccimaa fudhatamaa jiru kan irratti namoota ni muufii qaban waan kana qindeessanii keessatti hirmaatanii namoota bobbaasanii ta'uu danda'ame tashakkinuu hiriira nagaa fakkaata garuu hiriira nagaa miti hiriira deeggarsaa fakkaata hiriira deeggarsaa miti hiriira gaaffii mirgaas keessatti ka'u fakkaata galmi isaa garuu sana miti.
Obboddisu garuu kan isin hin jedhu gaaffiin waa'ee kontiroobaandii dhaabuu qofa miti kan uummanni dhiheessaa ture beekamaadha isinis beektu gaaffiin siyaasaa hedduutu ka'aa ture gaaffii bal'aadha ka dargaggoonnis uummanni biraanis ka'ee hiriira geggeessaa ture gaaffiileen kun. Al tokkotti mootummaan naannoo Oromiyaa deebiitti kenna jechuun rakkisaadha beekamaadha kun gaaffileen kun immoo amma deebiin argatinitti gaafachuun uummataa waan dhaabbatu miti tokkoffaa hiriira ba'uun mirgaa akka heera Itoophiyaa keessaatti gama biraatiin kan jedhamu hiriira ba'ame kana keessa namoonni yookaan humnoonni keessa galanii mumullataniif qabamaniidha kan jedhudha kan jiru sababa namoonni keessatti qabamanii fi warri nagaadhaan hiriira ba'anii gaafachuu barbaadan hiriira dhaabuu qabuudha moo. Maal jechuu barbaadu akka mootummaatti?
Kana addaan baasnee ilaaluun gaarii. Uummanni Oromoodhaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qeeqa qabu, gaaffii qabu, deeggarsa qabu hundumaa akkaataa heerri mootummaa heeyyamuufitti karaa seera qabeessa ta'een dhiyeeffachuu, dhiyeeffatee immoo deebii argachuuf mirga qaba. Kun ifatti jala sararamee waan lafa kaa'amedha. Heera mootummaa kana jedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa kan hoogganu dhaabbatni dimokiraatummaa, dimokiraatawaa uummata Oromoof hoogansi haaromsaas kan inni qabsaa'uuf kan inni aarsaa kaffaluuf. Kaayyoo guddaa kanaaf akka ta'e beekamuu danda'u irra jiraata jechuudha. Garuu immoo uummatni Oromoo gaaffii qabu karaa okkoraatti akka inni jiru maqaa gaaffiitiin jechuudha. Hiriira sana abiyuus gochuuf hiriirri sun gara hin taanetti deemuuf qaamota adeemsa sanarratti tarkaanfiin kan fudhatamu jechuudha. Uummanni yoo gaaffii qabaate gaaffii ni qabaa shuur yoo gaaffii qabaate gaaffii isaa karaa seeraa karaa sirnaa dhiyeesse hiriiras yoo bahaate immoo hiriira sana heeyyamsiisee bahee hiriiree nagaan galuu danda'u qabaadha. Ejjennoo nuti qabnu. Maqaa hiriiraatiinis ta'e dhimma biraatiin dhiigni dhala Oromoo tokko dhangala'uun irra hin jiraatu.
Obbo Addisu gama biraatiin jiraattotaaf bakka bu'ootaa dhaabota mormitootaa biyya keessaa nagaadhaan socho'an irraa yaada argataa jirru Shawaa Kaabaa ilaalchisee fakkeenyaaf Gwaatsiyoonitti namoota qabaman akkasumas naannoo Ejjireettis akkasuma qabamaniiru kan jedhu bakka adda addaatti qabaman kanneen jedhaman kun mootummaa giddu galaarraa wayyaan irraa nutti ergame. Jedhaniiti kan isaan dubbatan jiraattonni naannoo mormitoonnis poolisiin keessan waan adda baafate qaba qorannaan amma ammaatti qoratame maal agarsiisa.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaa federaalaa qaama tokko mootummaa naannoo Oromiyaa immoo qaama biraa goone ilaallu mootummaa federaalaa nuti ijaaree hooggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootu hooggantoota dhaabbilee obbolaa wajjiniin geggeessa kaayyoo tokkoof galma tokkoof hojjennaa kanaaf mootummaan federaalaadha yeroo ammaa kana. Qaamota akkasii bobbaasee jeequmsi akka ka'u okkora akka ka'u hin godha kan jedhu akka mootummaatti amantaa hin qabnu namootni ergaman sun eenyutu ergee kaayyoo maalii qabataniitu deemaa jiru kan jedhu sun qorannaan isaa hin xumuramne waan ta'eef akka xumurameen qaamni isaan erge sun adda bahee sirriitti qulqullaa'e uummata keenya jalaa waan dhoksinu hin qabnu ifatti uummataaf ibsinaa jechuudha.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa fayyaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa bakka bu'aa kaafaa'u kan Shawaa Kaabaa obbo Dajana Girmaa kan namoota haasofsiise kaleessa ture itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo har'a dubbisee lameenuu guddaa galateeffan.
Mataa oduu deebisanitti immoo mana murtii olaanaa godeen Hararge doolaara 1500 caaltu ka'a. Armaan duratti naannoo jijjigaatti argamu jedhan akkasiin uummata naannoo irraa naannoo Somaalee keessa baqateef kennama jaji. Kambii baqaa keenyaa keessa jirtu kaloobee keessatti nama hedduu irratti biinni arguu jiranii agammaatti nama 4-6 tanaan lubbuu dhabe dhaabii UNHCR immoo uummata qarqaaruu fi waadaa galeetiin hedduu hojjechuu jira jedha. Dhaabii addunyaa kanaan biyyi keessa baqate qarqaara IOM baqattoota armaan duratti naannoo Eertiraa keessa dhufan gara 15 caalaa naannoo Tigraay kambii 4 keessa qubsiisuu isaa dubbate. Suudaan kibbaa wanta akka argatte hin beekne hospitaala guddaa keessatti ijaaranii fi hospitaalii dhiba kaleetiin wallaan kun pirezidaantii biyyi isaanii Saalvaa Kiiritti eebbisiise. Dhiyootan keessa waraana Ameerikaa afuritti Afrikaa biyya Afrikaa keessaa Niijeeritti harka ISISitti lubbuu dhabe ministeeriittis waraana Ameerikaa Jim Mattis namni kun maaliin akka dhumate qorachuu jirraa jedhu mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.